Qalampirdan gapiramiz. Tibbiyot fanlari nomzodi gastroenterolog Marat Zinnatulin qaysi oziq-ovqat mahsulotlarini ko'pincha zaharlanish keltirib chiqarish haqida ma'lumot berdi. Uning ta'kidlashicha, yaroqlik muddati o'tgan har qanday oziq-ovqat yoki ichimlik zaharlanishga olib keladi. Ammo bu borada muammo ko'p hollarda sut va sut mahsulotlari sababli paydo bo'ladi. Unga ko'ra, bunday mahsulotlarni saqlashda, xususan, harorat rejimiga rioya qilishdagi xatolar bakteriyalar rivojlanishi uchun yaxshi muhit hisoblanadi. Mutaxassisning ta'kidlashicha, bir kishi zaharlansa, bunga mahsulotning buzilganligi sabab bo'lishi mumkin, ammo bir nechta odam yegan narsasi tufayli sog'lig'ida muammoga duch kelsa, bu vaziyatning jiddiyligidan darak beradi. Zinnatulin shuningdek alkogolli ichimliklar ichimlik sifatidan qat'iy nazar zaharlanishni keltirib chiqarishi mumkin degan xulosaga kelgan. Chunki bu masalada iste'mol qilingan spirtning konsentratsiyasi va miqdori muhim rol o'ynaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.